ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edisyon na biso ya yambo ya sango ya mukili ya lelo. Wuto Washington DC edi sango. Topese bino sango eye na lisungi ya Marius Munga. Pe firme Max Kuyaweda na PJ Eliade basungi biso pona kutinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Denis Sassou Nguesso apesi lisikulu ya ye ya mobu na Congre na Congo Brazzaville. Misala mitele misamaki na Sud Kivu pona koboya boye ya bapolisye ya Rwanda. Mundele Mboka Beni, commissaire supérieur Narcisse Muteba Kachale a la qui était Baimboka Beni na Nord Kivu bakole ki saba feti na Kimia.
Policiers ont ramassé beaucoup de bêtes à la maboko. Ils ont atteint beaucoup de bêtes à la maboko. Beaucoup de consignes dans la banzote. Il y a civil. Alors si bon dans zot on a marché. Est-ce que c'est normal?
Thomas Lubanga Mokambi ya kala ya basimba minduki na Ituri elongo na baninga na ye ba susu ba komi na engumba eye po na misala mia kimia.
Touti ko yamba delegation munene ya bana Ituri, bana basi to bana mibali, bauti Kinshasa, mingi mingi bawe babika kakuna, bango ba...
Na Pont Noir na Congo Brazzaville misala mia bosambisi bato, ba fundama mibandi lelo.
Il faut tout ça mi beko hein biso to sala ndenge la loi ils ont prévenu ouais sali mbeba
lelo mokolo moa mibale tokoyamba Jules Alingete inspecteur général ya finance ayanoli na mituna mamirus Marius Muhunga mai matali rapport ya cour de compte kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Basango na VOA. Kwa ilamu na bino banso ba ibozi li bakuya kulanda basango na biso na Lingala. Basango na biso ya lilo epesa mili bino na Marius Muhunga. Société civile ya Ngumba Beni ezali kosenga na gouverneur ya province ya Nord Kivu na kupusa Ngonga ya couvre-feu kino na 21h. Pona président société civile ya Goma uto couvre-feu bandi mobulu mozali kosalema mingi na Goma ata na moyi makasi. Pona yango, azali pe kosenga na gouverneur ya Nord Kivu na kokela mampinga moko maye makoki kobate la population na eleko eye ya couvre-feu. Bosengeli koyeba ete couvre-feu eye etiamaki na isika sima bato mwambe kokufa pe tuku mibale kozoka na bombe eye epanzanaki na Ngumba Beni omokolo mwambotama. Pona yango, gouverneur azwaki mokano ete couvre-feu ekobandaka na ngonga ya 19h na Beni pe 20h na Goma pe Butembo. Sima basimba minduki ya Lingomba Gumino pe Twiganeho kuzwa bongo o maboko mabayi FARDC ba lokaliti misato Kamono, Shakira, Penyamara na Ngumba Fizi mampinga maikolo Kongo Demokratik balobi ete bazali komilengele pona kuboto la lisusu bamboka eye. Bamboka eye ekweki o maboko mabasimba minduki ba kolonel ya Kala ya FARDC oyo akima na kombo ya Rukundo Makaniki mikolomi bale mileki. Kino sika, eebani na ino te batuboni bakufi na bitumba biebi bandaki omokolo mwa yambo muliki, kasi mampinga mafardese basakoli ete kolonel moko akufa ki na bitumba na mboka Kamombo. Pe sosete civile bakisi ete, basoda koleka motoba bazoki mpe bamemami o lopitalo ya Itomboe. Basimba minduki koleka tukumisato na moko ya Lingomba ya Kodeko babomami na babombe ba ifardese babwaka ki kolanda mokolo mwa le 23, Décembre, kino le 26 décembre, na mboka Mungwalu, na territoire ya Djougou, na province ya Ituri, elobi mampinga ma FARDC. Batobaye, babomami mingi mingi, na bisika ba mine ya mabanga ya talo izalaka, na mboka Djigene, Andisa pe Dungu, elobi lieutenant Ngongo, molobeli ya bayi FARDC, oyo abakisi ete, misala ya buluki luki, na se ezali kokoba, pona koyeba epayi wapi ba susu ba kimeli. Mokolo mwa le 3 décembre moleki, bato sambo na kati na bango bana mibale, baboma maki na basimba minduki ya bayi Kodeko na Mugwalu. Ezali pe kaka na mboka eende, esika ba chinois mibale baboma maka kaka na basimba minduki ya Kodeko. Kampanye monene ya Mangwele mpona kobundisa bokono ba kolera mobandi lelo ekolo Congo Démocratique na bituka misato ya Est ya République Démocratique du Congo et lobby na liebisi Organisation Mondiale ya Santé. Kampanye ya Mangwele eye ezali kosale mabongo na ba province ya Olomami, Sud Kivu mpe ya Tanganyika, esika wapi bokono boye bomonani kozala makasi uto sanza ya mwambe moleki. Batokoleka 4 million de bazilami kozwa Mangwele maye. Ute ebandela ya mobu moye bato koleka 8279 ba monani kozwa bokono boye pe bato 153 ba kufi na yango na ba province zomi na motoba ya ekolo Congo démocratique. Kampagne ya mangwele ya kolera eye ezali mbala ya mibale esalema na ekolo Congo démocratique uto mobu moye mobandi pe bato koleka 1 400 000 bazwaki mangwele ya kolera na province ya Katanga. Lingomba ya balakisi à Université Pédagogique Nationale UPEN ba eba sangana ki na Assemblée Générale Extraordinaire na mokolo mwa lobi, ba lobi ete ba kobanda bongo grève na bango, kobanda mokolo mwa le 5 janvier 2022. Tina ya kobo ya kotangisa ezali po, ba moni ete mbula matadi azali kotosa makambo ba yokana kite, mingi mingi na bae matali bolongoli ya taxe IPR, oye zali kosala ete atako ba futami mosolo mozali komona na penzate. Bazali pe kosenga na mbula matari ko pesa bango prime ya recherche pe ba mécanisation ya ba docteur ba ebasi basali ba thèse na bango. Mokano moye moko ke na grève, mosalemi kaka sima premier ministre Sama Lukonde kuyamba bongo ba professeur ya université ya Kinshasa pe ya UPN na mokolo mwa le 21 décembre moliki. Alanga nzembo lulendo matumona o ya ebani mingi na kombo ya général de FAO auti bongo ko kufa o mokolo mwa lobi le 27 décembre na ngumba Douala na mboka Cameroun. Azala kibongo na mibu tuku motoba na mibale. Liwa likutiye na mboka Cameroun epa iwapi akendaki kubeta mindule elobi mulubi liwaye Henri Noël Ndongala.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington epesa milebino na Edi Isango Wuto Washington DC. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville apesi lelo lisikulu lia ye liboso lia Congrès po etali ndenge mboka Congo Brazzaville e itambola ki mobu moye. Sassou Nguesso a lobeli bo pesi mangole ma COVID-19 mokokuma na 30% lo kola esengela ki yango a sengi makasi ko salama po na kolambusa bato. Apesi lo sako na baye mingi ba kufaki na mobu moye lo kola pe ministre wa yambo ya kala Clément Mwamba oyo akufaki a lobeli elongo elonga na ye na mi na maponami ma le 21 mars eleki lokola pe makasi pona bokambi malamu. Misala mitikalaki ya kokangama lelo na bingumba mingi ya Sud Kivu na bosenga ya société civile pona kotelemela makanisi mabo bengisi bayi polisi ya Rwanda na ekolo Congo démocratique yango elandi milulu misala maki le lundi le 20 décembre na goma ipai wapi batuba neyi bakofaki. Couvre feu na Beni pe na Butembo ekomi na 21h pe na goma na 22h kino 5h yango ezali mikano mizwami sima na nungu nungu mizalaki toko zungi la bino sango e na bozindo na sango toko pesa bino lobi. Mundelemboka ya Engumba Beni, commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachale a laki ete bayi mboka Beni na Nord Kivu bakolekisa ba feti ya suka ya mobu na kimia ezalaki liboso na bayi polisi na Engumba eye na état major Bolayi na Eric Asmoisi.
Ntini ya bokuta ni buna ezalaki mingi kote ya pe koti ya molende na bapulusu ya Engumbapo ete bako bako sala misala miya bango ya bobateli bafandi mpe kita na bango lolenge longobani mikolomiye Munguna ADF azali kobondisa uzamba mapinga ma FRDC PUPDF elimbuli mundelembo kabeni tulanda commissaire supérieur principal Muteba Kanchale.
Soldats arana master police za na masse pokomi kobeta na maboko na yona teni bozo kobeta na maboko pokomi ko simba na banzoto ye civil asimba na nzoto na marche est ce que ça normal te yango enemi ale ki ezaka ko komi wana 1000 francs 500 francs au pesi muto ale ki donc semaine oyo nous devons travailler dur banda kuna bino bosana moi sina bana bosana musale bandi. Nous devons sécuriser la population cette fois-ci ba ko fêter na ba fêter très bien bonne année le ki ale bakozi bakopesa mitindo biso pe tokofetela ngonga na biso eza teke bato baza na feti yo pe oke na feti na yo vandi ale obosani ke biso toza bato fo tokengela population wana musala eza kosalema komanda azali awa iva nu disperse na terrain bapatruyere bakozala awa na ngai moko tokozala sur le terrain en train de surveiller bokei na bapoint chaud bovandi vous allez regarder
Mondelembo Kabini, commissaire supérieur principal à Sengimpe, Nabapulusu, Kolingaba Fandi, Kasi, Konyo Kolate, Mpe, Nabakambiaba Kertier, Avenue P, 10 maisons, Komi Pesa Omisala, Miabouluki Kimia na Ngumba Beni. Maloba, ma commissaire supérieur principal, Munteba Kachale.
Ennemi Aza en débandade la profondeur Kuna. Maintenant, il cherche à nous décourager, à décourager la population pour la population est inabiso. Heureusement, la population a bien na kumisi bango li sousou parce que ba yebi nini ezali guerre ezali sousou pour na far de sete pour far de sete et sungi bango na zamba kuna ba kimi papa kati mbango ba tiki même bastion na bango balobaki awa moto okoma far de sete komi kuna soki boza informé te na yebi sibino ba tiki ba kakao ba tiki biloko na bango kuna ba kuti na ba depo na ba chaise en place ba kuti yango kuna. Donc far de se na baninga na biso ngambo bazo sala msala malamu. Mena l'ennemi est en débandade. Akomi ko yunga na yunga na hayebi place ni ya osuka te place ni ya kokende te. Voilà malheur tout ko kozo yango wana.
Nsima Yakomo Landa, maître Eli Vaumawa, avocat mpe mufandi ya Beni, abandiye te mikano mia bakondi lelo mpona couvre feu mezali na ntinante po ete feti ya suka ou ya mobu. Ezali kokoma.
Donc, ma mesure moko bo impopulaire, c'est aussi pas bien de prendre. Il faut pas avoir ma mesure où est sécuriser la population depuis mbeto na bango, ba ke mosala ba zongiti na mbeto. Donc, une mesure wana permanente. Ça veut dire, journée, mongunda kosa lelo kote, ezaka na butunde ba jira kosote, net e beti na butu, zwaka ka kote anani koto yo anani, anani ya, ya butili. E beta ki na tongo. Donc, il faut pas mesure où il est responsable, où il est prendre à considération journée nyons. On mesure où il y a 19h, mais 19h, mais na sûreté, na mesure, franchement, on a ça pour te. Il faut pas repousser en goti 22h, ou soit 21h, 22h. Mais 19h, bah, tu bazas na ville, 19h, bah, mon sous baza, bah, commerçant, na ba alimentation, bah, nini.
Lobby Mokolo, moi, Yambo, moi, couvre-feu, na 19h, ou Ngumba Beni, bah, Imboka, bah, Tosa Kiyango, ou ta Ngumba Beni, Erika Smouissi, pour na VOA Afrique.
Thomas Lubanga mo kambi ya kala ya basimba minduki ya Ituri elungo na baninga baye ba susu bakala ba kambi ba mangumba bia ba bundi ba komi lelo na bunye na Ituri na itinda ya mokonzi ya mboka uto Kinshasa po na kuluka kimia bulayi na Christina Bedito.
Na sima ya nzanga ya lelo bae batindami na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na misala mibenga task force bakomi na bunya na Ituri kouta Kinshasa na mutu na bango mwana mboka Toma Lubanga mokonzi ya kala ya batomboki na Ituri alingomba UPC Union des Patriotes Congolais oyo atika maka na CPI Copena International sima na mibu zomi na sambo ya bokangami lolenge nini bae mboka bayambi boye ibwa bango ordonateur la société civile ya Ituka ingénieur de donner le ça à l'autre
touti ko yamba délégation munene ya bana Ituri bana basi to bana mibali bauti Kinshasa mingi bawe babika kakuna bango baye kosangana na bande kona bango ya Ituri pona ko yeba ndenge nini ko limbola poko société civile to sengi bango bazala bato ya koyoka parce que ezana makambo mususu ba yoka kana musika kasi awa lokola bakomi bakoyoka a direct e tango bako sala rapport na mutu oyo atindi bangonde tata mokonzi ya mboka ba yeba na kopesa rapport ya solo kasi ya lokutate kanisi oyo ekosunga mboka na biso oyo ekosunga pe province na biso ezo ya kimia oyo ekopesa province na biso makoki ya kokende liboso tosengi pe bandeko na biso nyonso na Ituri bayamba bandeko oyo bauti musika baye kosangana na biso baye pona kotumola mutu te po ete tozwa kimia na mboka na biso tozobenga pe baninga oyo bazwaki munduki pete ngonga ezali lisusu te ya kobunda tokomi na ngonga ya kosala kimia soki makambo ezali bato bafanda basolola
mpo na député provincial Jean Bosco Asamba esengeli ete mokonzi ya mboka atika lisusu te mosala ya task force ekatana na katikati lokola asalaki na bakonzi ya batomboki ya kala bae batindamaki na mikolo milekaki toyoka Jean Bosco Asamba
baye mpo na kosala musala nano ya désarmement pe ya resursio communautaire ya bana na biso babunga toko senga na mokonzi ya mboka atika lisusu musala wana na katikati te lokola tour ya yambo atika ki musala wana ba emissaire na eba yaki kosala musala pe basilisa ki yango te mbala oto sengi ya pesa musolo na tomalu banga na batu na eba ye pote musolo wana esalisa bango pona kosilisa makambo ya bitumba na kati na mboka boye ya tomalu banga ezali espoir ya suka
vice ministre ya affaires étrangères oyo akomi elongo moko na task force atatoli ete ayepona mabongisi ya PDDRCS programme de démobilisation désarmement réinsertion communautaire et sociale vice ministre Sami Adubango
ngai naye lokola membre ya gouvernement naye na programme ya DDRC nga naza coordote naza mandaté par République démocratique du Congo naye ko préparer terre d'ici 72 heures cordon national ya programme akoya ngai lokola mwana mboko oyo moko kaka na gouvernement esengeli naye anano na sola bino bandeko na ngai po air cordon akoya boyokisela ngai soni te po eza programme ya mokonzi ya mboka mpona bana mboka ya Ituri epi mpe mpona bana mboka ya Norki eza programme oyo ekosalisa bandeko na biso bazwi baarme na bino mpe jeunesse oyo bozwi arme te programme oyo soki tozwi yango na maboko mibale ekozala démarrage ya développement mboka na biso bandeko na biso oyo bazwi manduki na kanisi toye lelo akoya awa eza ngonga ya ngoyo baya kotala biso baya kosola biso toyoka bango bango mpe bayoka biso cette fois esi tolingi te erreur oyo ya liboso esalemaki esalema lisusu lokola na ye lelo nakopesa nimero na ngai nakobandosola na bango air coordonateur akoya tokozala na conférence provinciale liboso ya conférence provinciale nano tokobanda na concertation na consultation de toutes les couches et après maintenant conférence provinciale bana nyonso ya Ituri mpo mutu na mutu aloba oyo aza nango na motema na ye boye totala eloko nini tokoki kosala mpo na mboka
utabunya Christina Bedito mpo na VOA Lingala.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala mia bosambisi batu bafundama na mbeba mifungwami sango na bolai na Idril Ferrand Onyabokian.
Bosambisi pe kokati sibitumbu bwa bakangami na mambi na bobulungisi bofungwami butamukolo mwa tuku mibale na sambo ya sanja ya zumi na mibale mobu koto ibale na tuku mibale na moko o esambisi lolwa engoma matumba Pointe Noire. Na bofungulu eyumbu yena, motango zumi mwa bazuzi baye, bakutali saba na mboka, balapa kindai obuso ya mokambi ya imi bale ya esambiselo ya inguma matumba Pointe Noire. Nangokani, bakutombo la mongongo o ileko yena ya bosambisi, basingi lami, utosa mitino ndenge na ndenge.
Efoto tosa mibeko, viso tosa la mondenge, la loi izo prevenye. O asali, mbeba, to kopé ces extensions na ndenge ya bébé ya sale ce qui a sala na ndenge ya loma bibeko yali loi yali to pese et tout mon par rapport à bébé ya sale
na bougé li loba mokami ya ibale ya esambisi lolo ya ingoma matuma Pointe Noire alimboli tina ya eyumbu yena mozali na tina ya kobunda esungo na mambi makozangisi osambisa biyubibe kasi pe kokanga miso na mambi maike makosalemaka na poya kotosa pe kotosisisa mibeko
makambo ya crime eza makambo ya minene o soki bazo condamné bato ebanda ma peine ebanda na 50 ba 30 ans pe boloko ya libelela makambo wana ezala pe makambo ya minene oyo eza koboma bato obebisa vie ya bato na kati ya mokili donc bato basalaki mibiko bamoni ete mpona kojuge makambo wana ezala lisusu likambo ya bajuge oyo bamesa na kojuge bango moko te yango wana moto asala beko alobi il faut peuple ezala parce que makambo wana ler elekanaka na katikati na peuple na katikati ya public ezalaka pasi mingi o tozoloba awa makambo mosusu ezobotama en dehors de dossier toyokaki ya Ephraim awa toyi kozwa mpe badossier mosusu oyo babomi moto na pistole donc badossier wana ezoyaka
ya kosimba ete omesa ya eyumbu yena ya bosambisi mpe ya kokatisi bitumbu matangemi mambi mayike mabulungisi mambikani mayokamaki makasi mpenza.
Cour de compte ya Ecole Congo Démocratique ebimisi rapport elobi présidence électricité kosalela misolo lolenge ba ONG ba funda kayango. Marius Muhunga ayambi inspecteur général ya finance Jules Alingete oyo alimboli.
Monsieur Jules Alingete mbote na yo?
Mbote Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso touti komuna rapport ya cour des comptes et outi ko bima par rapport ya dépassement ya budget ya l'état pona yo rapport oyo elaki sinini.
Bon, biso nyoso to landi cour des comptes a rendre public rapport na ye sur l'exécution ya budget 2020. Cour des comptes à lobby boyé pona année 2020 budget à l'état et ça l'a exécuté na dépassement ya 7 cour des comptes à lobby du sousou après fil liste ya ba institution na ba ministère oyo et sali ba dépassement budgétaire na invité ba tout o nyoso baza intéressé ba tanga rapport ya cour des comptes ba komona ndenge ba institution ezali classé na nazali molobeli ya institution mokote mais ba komona pe ba tout ba ko comprendre réalité à makambu to banai kolobana bango basse dakana ba manipulation té na invité kaka batu ba ke ko tanga rapport ya cour des comptes pe esengel na bino ko yeba té na mokili mobimba ba dépassement budgétaire et ça la makama il faut ça la ma selon les normes pe ezala justifié ce qui besoin na dépassement budgétaire de plus ou moins 20% et à 10% pardon ce qui est justifié vous êtes dans les normes to lito lobaka ke sikoyo debawana parce que institution oyo ezali officiellement chargé ya kolobela makamba dépassement et petit rapport nango dépassement ezali à 7% pour l'ensemble des budgets et petit pe ba institution oyo ezali dépassement ba pas que nako tanga yango nana osa la commentaire était comme ça va comprendre on était dans quelle manipulation.
Alors toyebi que ba ONG ebele mikolo et outi koleka bazala ki mingi kolakisa musapi la présidence il y a la République ndenge bango baliki sipenda dépassement budget na monaki ba chiffre ba pesaki na zana ngi suna mutute est-ce que ba chiffre wana ezongite na rapport oyo et outi kobima
en tout cas ezali soni pona ba ONG onyoso esalaki makeleli o balobaki ki inspection générale des finances ezali ko couvrir ba institution à République pona na information na yo totangi rapport ya cour des comptes et lobby boyé pour la présidence de la République cour des comptes et lobby dépassement budgétaire ya présidence de la République ezali à 13% pour na 2020 fait éclater présidence de la République comme 23e institution au esali dépassement donc ezali numéro 1 T numéro 2 T numéro 3 T numéro 10 T numéro 20 T ezali 23e oyangwana rapport ya cour des comptes c'est na bamba ke no kotanga pe na za ko inviter bango batagi makele Nicolas Maramba dépassement ba rendre ba sala ba commentaire belé sur le rapport ya cour des comptes ba communiquer à l'opinion pour opinion ye ba vérité dans en matière ya gestion ya finance publique yango te bisa ki bango soki eza domaine na yote ko ya na yo ko tia makele ya pamba te poza na maîtrise na yango te maintenant que zali cour des comptes donc c'est na bango ba rendre public ba sala large diffusion rapport wana pour opinion comprendre vérité.
Alors, si ko motuna munene o ngana za nango pona yo monsieur Jules Lingete Zali, position na yo en tant que IGF position na bino na makambu oyo pona nini bozolo bela yango musala nini o bino bosala
bozolo bela yango
oui parce que
bozolo bela yango
si sa motuna na ngai
sala débat munene
parce que batu mingi bazo kanita que IGF et protéger la présidence de la République chaque fois que rapport y est que présidence de la République malversation ezali bino bo protéger abango ezali pona yangonde ou lingio lobela makambu oyo po monique et pe si bino raison
c'est tozai ko lobango pona ko restituer vérité pona ko lobake batu o babandai ko loba bazaki kokosa opinion yangonde to lobeli yango parce bango balingaki ba lekisa biso ba lakisa te biso tozali ba défenseur ya bato bazali ko sala mauvaise gestion biso to lobaki ke ezali nini wana te esengeli ba chiffre ezala vérité to pekisaki bango ba manipule opinion bango balingaki kolakisa ke biso nde tozo bomba bato bazo gere mabe sikoyo cour des comptes oyo aza habilité a rendre ba chiffre yango biso to lobi na bango kosala large diffusion a rapport ya cour des comptes pourquoi bango balingaki su kosala yango te pourquoi bakangi munoko yango wana nde problème na biso biso tozali wana mpona koimplémente la bonne gouvernance soki place eloko ezali kotambola mabe tolobaki eza otambola mabe soki ezotambola malamu tolobaki ezotambola malamu toyebisaka bango tozosali excédent budgétaire historique ya 2 milliards de dollars américains par an balobela yango te bango baza charge ya kosuiva exécution ya budget ata mokolomo balobeli yango te soki ekomi kaka kote ya mbeba bango bamati balobeli mbeba yango mpe bazolobela ya lokuta bakosi batu bakosi batu bakosi batu lelo rapport ya organe habilité institution habilité ebimi bakangi munoko yango wana tolobi biso ifo totambolaka na vérité na bosembo toza wana pona kokuvuye mutute olanda ka ba rapport na biso soki muta ibi mbongo to lobaka azala na majorité azala na opposition to lobela rango to lobela ba rapport ya batu o bazana opposition to lobela ba rapport ya batu bazana pouvoir siko mikolo nyoso bolandaka toza ko epengle ba mamba gouvernement presque ba mbeba izali to lobela rango yangwana nde biso nde to travayaka to kuvwaka to bombaka mutute Eze sengote po na biso zape mawate, ezali selma restitution ya verite.
Alors, soki totali excedent budgétaire ou esalemi, eske toko yi kolobake esalemi pe po na musala malamu IGF asali ya kontrol ou bien ezanango ne tolobaka sana rien a voir na IGF?
Excedent budgétaire wana po na biso ezanabas 4 sources. Source ya liboso ezali meilleur encadrement ya finance publique na ba service mobilisateur de recettes par le gouvernement de la République. Source ya mibali ezali annulation ya ba exonération fantaisiste o ezalaki na mboka na biso. Source ya misat ezali kobo ya ba compensation ya recettes o ezalaki ko salama par le passé. Source ya mine ezali augmentation ya baku ya minere oyo tukonesaki na 2020 yango esali impact nango pe na 2021 esusi ya suka pe bobangi ya gendarme poko tia bobangi ya gendarme parce que bobangi ya gendarme ezali pe kosala ke batu bacha ba se ranger bazana na molongo ya wana ba facteur wana nyoso esali finance publique na biso e connaître amélioration na 2020 donc ba acteur bazali ebele gouvernement en premier lieu ba régie financière l'inspection générale des finances la présidence de la république tout le monde a pris conscience de travailler ensemble pour topé ça finance publique na biso chance à évoluer na ndenge ya malamu
alors parmi ba actions na yo monsieur Jules Nguete outiko sala na mubu moyimo outiko leka to mona ki yango na ba réseaux sociaux et tamboli Ba inspecteur ya finance ba zumi tuka ya sika e uti wapi
Merci beaucoup Marius na satandai na motuna na teme na monya ngo kidogo Ba ngai atanke manager na kendaki ko négocier na roba na lobby na bango bosombe la inspecteur mutuka ya crédit salaire na bango ile ka repai na bino bo pesa bango mituka bongo bo banda ko kata na salaire na bango to sali négociation wana na roba atali salaire ya inspecteur Alobi ezali possible apesa bango crédit pour 4 années et Robank abimisi misolo na ye asombi mituka wana bomoni apesi na inspecteur ngai inspection générale des finances engagement nanga ezali ke salaire ya inspecteur ekoleka kaka na Robank pendant 5 ans po epesa na Robank ndingisa ya ko retenir chaque mois mbongo na ye ti crédit wana ekosila yango na nde montage to salaki ça fait partie du management Men. Donc, inspection générale des finances a sombé libre inspecteur mitukate, ben inspecteur ba négocier crédit auprès ya banque, et si ka misolo na bango futa maka, banque a moni ke zali possible apesi bango crédit, et crédit wana chaque inspecteur a consenti, ba sombe la e mutuka par la banque, et banque a zo reteni mbongo wana. Voilà ce qui s'est passé.
Natura kyo mutuna oyo mkoto salaka émission na française, mutuna nanga suka, sur ndenge nini ozako sala, monsieur Jules Nguete, pour que ba inspecteur na yo, ba koka ko zongisa mosolo te bi kana mboka na biso eza facile ba corrompre bango et loko ni zo sala ke oya yo bazo kende liboso bazo kotsa mbongo na caisse ya l'état bazala ba tentation ya corruption te
na ngai na kanisi boye pona ko sala mosala malamu esengeli kotia personnel na yo au centre ba préoccupation na yo yango biso to sali l'inspection générale des finances to travailler tout d'abord sur le plan ya intégrité morale Tous allez qu'on sensibilise mes inspecteurs, mes colonies, se pourbaient battre corruption, allez le commander, ils ont beaucoup manqué. Mes inspecteurs vont comprendre et ango va télémi balobi non à la corruption. Deuxième élément, tout travailler, na misolo oyo gouvernement a tout à kabiso pour la fonctionnement. Toujours au moins 60% mbongwana, tout tindi ango comme motivation à mes inspecteurs. Et allez légal, parce que loi ou et allez pour réglementer rétrocession. Au profit à bas service et yebiti biso que 60% ya mbongo bazo pesa biso tout utiliser ango pour na motivation à personnel ya ngwa to respecter mobeko wana to juste 60% ya mbongo et ya ka inspection to orienter ango pour na motivation ya bas personnel na biso 20% ya mbongo et ya ka to orienter ango pour na investissement 20% orientant au point de fonctionnement. Donc, lundi, mais bien qu'on a, il y a un inspecteur à Sepeli, basant à moi, Mousson, à Bangona, on est à Zopesa, bah, comme peut motiver à Gossala Moussala.
Monsieur Jules Ngete, merci Mingi, le colon de Maki, quoi, nous avons tourné en abisso.
Merci beaucoup, Mingi, monsieur Marius.
Matin domingue na bino banso bolanda kibiso tokutana na 20h30 pona édition na bisu ya mibali ya sango ya mokili ya lelo ngai nazali edi isango